blaðsíða 71. 8. Efnahagsfrelsi. Hvað átt við með efnahagsfrelsi? Hversu mikilvægt var fyrir Íslendinga að eiga viðskipti með önnur lönd? Hvernig var verslun landsmanna háttað? Í þessum kafla verður fjallað það hvernig verslun varð frjálsari á 19. öld. Sagt verður frá vaxandi utanríkisviðskiptum sem tengdust bættum hag þjóðarinnar. Greint verður frá því hvernig bændur stofnuðu til viðskiptasambanda erlendis í stað þess að versla við kaupmenn á Íslandi. Að lokum verður sagt frá því hvernig Íslendingar eignuðust með tímanum eigin verslanir en danskir kaupmenn höfðu áður verið alls ráðandi. Tíma ás. Verslunarfrelsi 1855. Gránufélagið 1870. Sauðasalan 1870. Kaupfélag Þingeyinga 1882. SÍS 1902.